كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بيها شلوم مش الدير التخنو يتعب متهران مشعاء أخذت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بعسريم اللي فيها شعونها ولمي أنا قل لك أتسار تشعاء عصار متريم بتدر خمشاء عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعاء شش بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها علمي عنها قل تشع عصار متريم بتقدر 15440 كيلو هرتز.
أتم يخوليم لكلوت ات كول دافيد بامتساود ها لفيان يوتل سات شلوش بي في لفيان هات بيرد. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebrew ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד.
כאן קול דוד למאזינים שלום והרענו מתחילים את שידורנו להיום רביעי 11 בנובמבר 2020 ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום את החדשות בנוסף לפרשנות של היום לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה
פנים אחרות עגומות
מאזינים יקרים שלום רב מספר הנרצחים וההרוגים מאלימות בקרב הערבים ממשיך לעלות. חודשיים לפני סיום שנת 2020 מספרם הוא 77. בשבועיים האחרונים התווספו עוד 3 נרצחים. גופותיהם נמצאו ירויות במטעים הסמוכים לשמורת הטבע תל דן. נראה שמספר הנרצחים בחברה הערבית אינו מעניין מספיק את הממשלה הישראלית. הבדיקה העלתה כי המשטרה הישראלית פענחה רק 20% ממקרי הרצח שהיו השנה בחברה הערבית. בחברה היהודית מספר הפענוחים הוא כ-50% מהמקרים. כשהמשטרה רוצה, היא מצליחה. כך היה כשעבריינים פתחו באש ופצעו קשה שוטר במהלך פעילות בטירה. בתוך חודש וחצי פוענח המקרה וגם הוגשו כתבי אישום. כל זאת לאחר שהמשטרה הקצה משאבים לאיתור המבצעים. כך היה גם כאשר שריפה אבו מואמר מורה נהרגה בביתה ערב פתיחת שנת הלימודים מירי סתמי בסכסוך חמולות. אלא שלא כל אירוע ירי בחברה הערבית זוכה ליחס דומה. כשהנפגע הוא בלתי מעורב והעניין עולה לסדר היום הציבורי, הפענוח נעשה במהירות. מאזינים יקרים, אין להתפלא על שבתקופה שבה למשטרה אין מפכ"ל קבוע, מספר הנרצחים מגיע לשיא. קולה של המשטרה בחברה הערבית נשמע בשנה האחרונה רק שעורכים בחתונה בניגוד לתקנות הקורונה. לפעמים נדמה כי דיווחים על אי עטיית מסכה מתקבלים בחומרה רבה יותר מאירועי ירי.
اولام هم اشترى لفده لو توخال لهت موداد ام ها توفاء بشانا شعافرا هفجينو نتسيجي هت سبور شلها خيفراه عرفيت وما خو الازلت هياد شلها ممشلا بتبول با اليموت هشانا بتسيل ها كورونا ان زاخر لخاخ لخول ها اوسكيم بانيان بارور كي هم مشبير ها كلكليت صافوي لقروم لهت قبروت ها اليموت اف البيخين ان يشيفوت ممشلا ميوخادوت وان مخاء تصبوريت. إلو هايو موطئيم قوفوت شل شلوشا ازراخيم يهوديم لو هايا هنوسي يوريد ميها كوتاروت. إلو هايو شفعا يهوديم نرتساخيم بشافوا إخاد هايتا همشترا مفئيلا ات كل مشعبيها لمتسيئات هاروتخيم قل هكتنت قل هبشيئة. 65% من الرؤى هرتسخ بإسرائيل هم بخبراها عربيت يوتر من بي شلوشا من شؤورام هي خسي بأخلوسيا. 93% من الرؤى هيري بإسرائيل مترخشيم بشوفيم عربيين. ال مسباريم بلتي نسباليم هم أباك ببشيعة بخبراها عربيت وفنشك هبلتي خوكي مخراخ لهيوت بروش سيدر هادي فيوت هم ممشلتي في هم مشترتي.
عد كان تخنيت الشبوع.
שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום והנה החדשות של היום. הנשיא חסן רוחני אמר כי המדיניות האיראנית מבוססת על כיבוד הזכויות של העמים וההתנהגות וההתנגדות לחד קוטביות. הנשיא התייחס לבחירות בארצות הברית ואמר כי המדיניות האיראנית קבועה היום ומחר, וכל שינוי תלוי בהתנהגות והמדיניות של הממשל האמריקני. בישיבת הממשלה היום רביעי אמר הנשיא כי התנאים קיימים לכינון קשרים טובים עם כל המדינות הידידות, אבל הבעיה של הממשל האמריקני התגלמה בהתעלמות מהמדיניות הבינלאומית מפני הקנאים הקיצוניים בארצות הברית ובישות הציונית היו משתלטים על העניינים. הנשיא ציין כי ממבט לנאומים של טראמפ ביחס לאיראן מתברר שהיה משתמש באותה נימה ובאותם המילים שהשתמשו בהם גם בישות הציונית, כאשר שתי סיבות נעוצות בהתקדמות ממתחרהו ביידן בבחירות. הראשונה תלויה בקורונה, כאשר לא הצליח לטפל במגפה ואמריקנים רבים נפלו קורבן של המגפה. הסיבה השנייה התגלמה בהידרדרות הקשרים בין ארצות הברית ומדינות העולם, לא רק עם איראן, אלא גם עם בנות בריתה המוסרתיות של ארצות הברית באירופה, גם כלפי סין. הנשיא חסן רוחני קרא להרכבת חזית התמודדות עם החד קוטביות והפרת החוק הבינלאומי מצד ארצות הברית והקורונה. הנשיא אמר את הדברים בפסגה של מדינות שנגחאי להתמודדות עם האתגרים הקיימים. הפסגה בגרסתה ה-20 יוצרת הזדמנות לדון על האתגרים שהעולם נתקל בהם ומחייבים שיתוף פעולה לטפל בהם. הנשיא הדגיש את נכונות איראן לשתף פעולה עם מדינות ארגון שנגחאי להתמודד עם האתגרים האל, תוך ציון למעמד של איראן כחוליה מקשרת בין המדינות, מדינות ארגון שנגחאי. هنسي أمر كي هأولام متمدد أم سيتواتسيوت مسكنوت كمو هتبشتوت هكورونا شي مسكنت اتخيبناها آدم وفوقات بمشأبيم هكالكليم في همدينيوت هاخد كوت فيت في هفرت هخوك بين الأمي متصدر صوت هبريت ما مخيف لها كبير تماماتسيم متصد مدينوت هأولام لهتمدد كخزيت أخت أم ها إدقاريم ها إلا مسرد هخوت سبرسيم هودا بعقوات هسكيم هفسكت ها إيش بين أذربيجان و أرمينيا با هودا نأمر كي إيران مكبلت ببراخاء هسكيم بين أذربيجان و أرمينيا لهفسكت هم الخما ومكفا شي هسكيم شي سعيفا بنخلولو بيوزماها إيرانيت لهسكت شالوم ممشاخ بإزور يفي لهشكنت هشالوم هم ممشاخ قده شي أميها إزور يهنو مخيير واخا وسكسوغ للو خشاشوت اود نأمر كي إيران مدقيشة تتصارخ لخباد تربونوت لهمانا مشنوي هكفولوت بين الأميين لشخرير تشتاخيم هكفوشيم لهخزير تهبليتيم لخباد تهبتخون وهسخويوت شلبنه هم أوتيم أول هوتسي مها إزور تهلوخميم هزاريم كوليل هتكفيريم. يوشيف روش هفادة لسخويوت هادام بمعتسة الشورى هاسلاميت زهرة إلهيان هوديا الكنس لهم شيخ هديون بيخس لهراتسخو شل هخلال كاسم سليماني بهشتتفوت نتسيقيم شل مسراديها بتاخون هخوتس وهفادة لسخويوت هادام. زهرة إلهيان تسينا لهفرت هسخويوت شل هآمها إيراني متصدر تصوت هبريد وآمرا كي هآمها إيراني لو يشكخ ات هبشائيم هم متؤاويم شي بتسآر تصوت هبريد كمو هتميخا بصدام بمهلخ ملخيمة شمونت هشانيم هبلت ماتوس هنوسئيم ها إيراني بتيل شيارتا هبريغادا ها أمريكانيت فينينس كأشر ما تايم في تشعيم هالنوسعيم ما تسوء اتموتام فيها نكت اوت قفورا لخوفيل هبريغاتا على هبيشا شئاسا بنوساف قام لرتسخ مدعانيها قرعينها ايرانيين هخلال كاسم سليماني فيها تميخا بترورستيم. هنسي هيوتسي شلارتسوت هبريد دونالد ترامب ممشيخ بهت أكشوتو نيجد توتسوت هبخيروت لنسيوت فيتوين لزيوفيم أخ للو هتسجت رأيوت لخخ هو كاتب بخشبون هتويتر شلو أنخنو أوسيم هت كدموت جدولا هتوتساوت يخيلو لهجيا بشافو هبا بتسيوت نوساف تان ترامب أنخنو ننتسيخ يشل تسيين كي ترامب عادين لو هدا بهفسدو ببخيروت شباهن هخرز جو بايدن كالناسي هنفخار. سر خوتسها امريكاني مايك بومبيو سرايف لهكير بهفسدو شل نسيار صوت بريت هيوتسي دونالد ترامب ببخيروت لنسيوت هو امر بمسبت اتونائيم كي يهيه معابار خالاك لخهن شنيا شل ترامب لآخر شي جو بايدن هخرز كناسي نفخار لدفاراف أنخنو هولخيم لسبور ات كل هكولوت يشلت سيين كي منهيقين بأولام مدائم لخخ هو تان شي منهيقين بأولام مدائم لخخ شي ههالي خمش باتي يكخ زمان تان بومبيو. كامبيان هبخيروت شل دونالد ترامب هوديا كي بخوانتو لهيجيش أتيرا خدشا بميشيغن شي بمزغرتا هيدروش لأكيف ات شرور توتسوت هبخيروت بمدينة زو عد أشر نتانية هي لفدوك شو كل هكولوت شي هتلوبا هايو خوكييم ميشيغن هي أخت ممدينوت همفتيخ شي هنتساخون باهن سييع لجو بايدن لنتسيخ بميروتس لبايت هلافان وواها بار بينو لفين ترامب قادول يخسيت يوتر مي 100,000 كولوت. ترامب شي مساريف لهيكير بين تسخونوش البايدن باتخ بكراف مشباتي وما عليه شوراش التعنوت لزيوفين في هنا اوت للو كل هوخخا اتكو. انشيه كامبيان تانوكي مشجيخي هبخيروت هربوبلكانيم بميشيغن زاخول يخس لو هوغين יוציאן כי ועתה משפט במישיגן וגם בג'ורג'יה דחו כבר עתירות אחרות שהגיש קמפיין טראמפ ומומחה משפט מעריכים כי הסיכויים שלו להצליח לשנות את תוצאות הבחירות נמוכים מאוד. במקביל, קמפיין הבחירות של הנשיא הנבחר ג'ו ביידן דוחה את הטענות חסרות הבסיס להונאת בחירות שמשמיע הנשיא היוצא דונלד טראמפ, ואומר כי מדובר בהצגה שמטרתה להטמיע במוחם או מוחם של חברי הקבוצה באוכלוסיה את הרעיון שהבחירות היו לא לגיטימיות. עורך דין בכיר בקמפיין של ביידן אמר בשיחה עם עיתונאים כי אנשיו של טראמפ מנסים להטמין מכשולים בקרב המשפטי שבו פתחו, אך הללו לא יצליחו לפגוע בתהליך המעבר שמובילים ביידן וצוותו. תהיה הצגה, אבל היא תוצג בפני קהלים הולכים ומתמעטים. עד אשר היא תתרוקן לחלוטין וג'ו ביידן וקמלה הריס יישאו את שבועתם, דברי עורך הדין של ביידן. הנשיא הנבחר של ארצות הברית ג'ו ביידן אמר כי זו מבוכה עבור טראמפ שהוא לא מודה בהפסד. ביידן הבהיר זה לא ישנה את הדינמיקה של העברת השלטון, אך הדבר לא יועיל למורשתו של טראמפ. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מכל דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו להיום. אולי מעט מאוד ישראלים שמעו על שמו של אב הטילים של איראן, החלל חסן טהרני מוקטם. הוא היה אחד המפקדים הכי צנועים של משמרות המהפכה, שרק אפילו מספר מוגבל של מפקדים היו מודעים על התפקיד שלו. הוא היה איש שיצר וחיזק את יכולת הטילים של איראן. היום 21 בחודש אבן הפרסי, לפני 9 שנים, אירע פיצוץ גדול במערב טהרן באתר טילים של משמרות המהפכה. אחת החללים היה המפקד טהרני מוקטם. באיראן מעריכים שהפיצוץ היה בהחלט פיגוע טרור על ידי אלה שלא רוצים לראות טילים באיראן. ביום שהחליט טהרני מוקטם לייצר טילים, לא היו לאיראן טיל. ואת אלה שנעשו בהם שימוש במלחמה מול עיראק, איראן קיבלה ממדינות אחרות. אך היום יש מגוון רחב של טילים שהטווח שלהם מגיע עד ל יותר מ-400 קילומטר וגם ליותר מ-2,000 קילומטרים, מה שהביא לתחושת העוצמה האמיתית. לפני הכל צריך להדגיש כי כל הטילים של איראן הם הגנתיים, ולכן לא נרשם שהיא השתמשה בהם נגד השכנות שלה. מבחינת איראן, זה זכות טבעית של כל מדינה שתהיה לה יכולת הגנה כדי שתוכל לשרוד. אך בנוסף לשרידה, לטילים חשיבות נוספת, והיא השגת כבוד ועוצמה אזורית או בינלאומית. יש אלה שמייחסים את ההישג רק למשמרות המהפכה וחושבים שהממשלה של איראן קיימה מסע ומתן עם מדינות 5+1 רק אחרי הסנקציות. הם יצרו תחרות דמיונית בין מה שמכנים רפורמיסטים לבין משמרות המהפכה. זה לא שגוי, אך במפת כללי לשני אגפים של מדינת איראן. לכן אפשר לומר מה שהביא את כוחות המערב לשולחן המסע ומתן בתוכנית הגרעין של איראן לא היו הסנקציות של ארצות הברית, כפי שרוב הפרשנים נוהגים לחשוב, אלא זו הייתה העוצמה הצבאית של איראן. בנוסף לזה, לאיראן יש מורשת עתיקה במדינאות. היא הייתה מדינה כבר מאות שנים לפני הקמת חלק מהמדינות באזור. אז אומנות הדיפלומטיה ומסע ומתן השתרשה בה. אולי על רקע זה גם יש אלה שאומרים כי הסכם הגרעין שהושג אחרי יותר מ-10 שנים של מסע ומתן הוא הישג אדיר שהרחיק את המלחמה מאיראן. הם מייצגים את ההסכם כניצחון גדול שהרחיק את המדינה ממלחמה והוכיח בצדק שפניה של איראן אינן ליצור נשק גרעיני, ובו בזמן הבטיח את הזכות לפעילות גרעינית והעשרת אורניום בהסכם רב צדדי שאושר במועצת הביטחון של האום. נכון, זה הישג גדול, אך אי אפשר להפריד את היכולת הצבאית של איראן מהיכולת הדיפלומטית שלה. כל אלה מהווים מרכיבים למדינה שנמצאת באזור מאות ואפילו אלפי שנים. אם ארצות הברית רוצה לחזור להסכם, ולפחות ג'ו ביידן התייחס לזו פעמים, זה לא נובע אלא מהעוצמה והרלוונטיות של ההסכם שאותן קיבל מהעוצמה הצבאית ששורשה הוא בתוך איראן. איראן אינה סתם מספר קילומטרים של שטח שמוגבלת בגבולות. יש לאיראן אינטרסים שמגנה עליהם פעם ביכולת הצבאית ופעם בדיפלומטיה.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, נשיא ארצות הברית הנבחר ג'ו ביידן שוחח עם קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל ונשיא צרפת עמנואל מקרו בנפרד. השניים ברכו את ביידן על ניצחונו בבחירות לנשיאות. מרקל אמרה לנשיא הנבחר כי היא מקווה ליחסים קרובים או ליחסי עבודה טובים. מקרו ציין כי הוא מוכן לעבוד יחד בנושאי האקלים, הבריאות והמלחמה בטרור. גם ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון אמר כי שוחח עם נשיא ארצות הברית הנבחר ג'ו ביידן וברך אותו על היבחרו. הוא אמר לביידן כי הוא מצפה לחזק את הקשרים בין המדינות. ג'ונסון ציין כי השניים שוחחו גם על סוגיית שינוי האקלים. נשיא טורקיה רג'ב טייב ארדואן ברך את נשיא ארצות הברית הנבחר ג'ו ביידן כשלושה ימים לאחר ההכרזה עליו כמנצח. כך דווחה סוכנות הידיעות הממשלתית אנדולו. בימים האחרונים מסר דוברו של הנשיא ארדואן כי אנקרה תמתין לתוצאות הרשמיות לפני שתברך את סגן הנשיא לשעבר. ארדואן אמר בברכתו כי הוא מאמין ששיתוף פעולה חזק בין המדינות יתרום לשלום עולמי. הנשיא הפלסטיני אבו מאזן אמר בנאום לציון 16 שנים למות יאסר ערפאת כי ברכנו את הנשיא האמריקני הנבחר ג'ו ביידן. אמרנו לו שאנחנו מושיטים ידינו לפתיחת דף חדש עם ממשלו למען חיזוק היחסים הפלסטיניים-אמריקניים, כדי להשיג חירות, עצמאות, צדק וכבוד לעמנו, ועל מנת לפעול למען השלום, הביטחון והיציבות לכולם באזורנו ובעולם. הוא חזר על קריאתו למזכ"ל האום אנטוניו גוטרש לערוך ועידת שלום בינלאומית בתחילת השנה הבאה. منهيج هروف ها ريبوبليكاني بسينات ميتش ماكونول آمار لعتونائيم كي هو اينو خوشيف شي يهيو بآيوت بها أفرت هنسيوت لدفاراف أنخنو نعبر ات هتكوفا هزو في نشبية ات هزو خي بإسرين بينور الباين إسرين في أخت بديوك كموشي عسينو بخل أربع شانيم مئاز 1793 في شالوش هالناسي هالنفخار جو بايدن آمر بمسبته تونعيم شكييم كي هو متسبه لدبير أم ماكونيل بعتيد هلو رخوك هايو عيد سمشباتي لممشلا هاي إسرائيلي تافيخاي ماندلبلت هوديا كي أم روشا ممشلا بنيامين نتنياهو لو يعمد بهزدير نقود هاينيانيم هو يفكيش تصفيم على تنائي نجدو وخين يدروش مبغتس لكبوة عمدة مخيفة بأنيان لدواراف كخول شي روش ممشلا يعمود على كخ شهو اينو متكوين لفعول لفي هزدير زي على براتاف دومي كي اين مانوس مهم شيخ بيرور ها اتيروت لربوت هوت سأت تصفيم على تنائي او على تنائي بهك شير زي مندلبلت هفهير خفت داتي بعنيان وبعنيان منيات نقود هانيانيم هي خفت دات مشباتيت أشر مخيفت ات كل زروعتها شل هراشوت همفتسات ومشكفت ات هخوك هكيام وهي اينا بقدر حملتسا بالفاد عاد كان مأزيني مكريم هخدشوت مكول دافيد عاد كان مازني مكريم سوف شدورين وله يوم ناشوف له باجيش ماخار بأوتو موعد عاد أز كل توف لخم أول هتراؤوت كان كول دافيد